По студиото на Радио К2 продължава моите разговори с политици по най-важните теми на деня и на живота ни. Сега на линия е Жельо Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Днес приехте промени в НПК, нали така? С това се занимавахте?
Да.
Какви са най-важните промени, които осъществихте днес?
Това бяха предложения, които управляващите направиха, които не срещнаха нашата подкрепа.
Така?
Знаете, че ние сме изключително резервирани към определени засягане на права на български граждани.
Да.
И всякакви опити, в които категорията на вечно обвиняем да бъде връщана, ще срещат нашата съпротива. В момента
да.
С част от тези промени се правят такъв тип предложения.
Да, да. Сега имам няколко въпроса, които буквално взривиха обществото. Първия, разбира се, има ли и кой да реши проблема с отпечатването на бюлетините за местните избори. Такава истерия се получи през последните дни, като че ли изборите са вече провалени. И отново виновни сте вие, защото сте приели изборния кодекс на Майя Манолова, където било ясно, че БНБ не може със своята печатница да печати толкова много бюлетини, каквито са за местните избори. Пък аз задавам въпроса, защо пък вие не променихте изборния кодекс. И така, според вас, има ли опасност за местните избори по отношение на бюлетините?
В последните 25 години бяха провеждани множество избори в България.
Така?
Има достатъчно добра практика и традиция в тази посока. Мисля, че има достатъчно хора и в администрацията, и на местно, и на държавно ниво, които се занимават с този процес. В крайна сметка не виждам нищо, никакво основание този процес да бъде драматизиран.
Да.
Тези избори се знаят, че ще бъдат проведени от тези редовни местни избори. Изборният кодекс е прият вече стана 2 години, откакто е прият изборният кодекс. Така че, който иска да прави промени и предложения по него, има възможност да ги направи. Факт е, че за да се гарантира как бих казал, всякакви спекулации, за да няма всякакви спекулации около гласуването и най-съкровенното право в демокрацията, тайния вот на всеки български гражданин. Знаете, че бяха въведена определена процедура по начина на отпечатване и контролиране на целият процес по разнасяне на бюлетините. Дали имало афера, аз не се връщам назад.
Да.
Костинброд, дали имало ни други спекулации. Мисля, че в интерес на всички е да няма играм съмнение в българското общество, че изборният процес и тайната на вота са компрометирани.
Да.
В тази връзка бяха направени тези промени, които имат смисъл да така да един по-прецизен контрол по време на отпечатването и на целия изборен процес на изборните бюлетини. Така че няма нищо, кой знае какво, което според мен да представлява проблем да бъде преодолено като...
Да. Ма едва ли не в чужбина ще ходим да си отпечатваме бюлетините?
Противник съм на този подход е да почват едни истерии по всеки един въпроси, едни спекулации. Вие като журналист да почвате вече да търсите мнение, да се занимавате с това нещо. Аз мисля, че в голяма степен тези въпроси е изцяло технически.
Да, да.
Има поне няколко, поне са известни няколко възможности за решение, трябва да се прецизират и да се прецени коя от тях е най-добрата.
Да.
Нищо според мен неопределимо няма и пък още по-малко основание виждам за някаква драма или за истерия, която да не запада. Едва не ще са първите избори, които провеждаме в България.
Да, да. Защо според вас правителството, синдикатите и работодателите не се разбраха за минималната работна заплата? Как ще се реши този проблем? Вие сте в опозиция, но не може да не ви вълнува проблем, който се отнася до всички работещи в България.
Ами вълнуване, разбира се, защото основният фокус в нашата работа и основното притеснение е тази нарастваща поляризация в българското общество и това все по-драматично разслоение. Хората, които са на едната категория безработни, хората огромна категория са
бедни работещи.
Да. Работещи бедни и така все по-малкият процент от така добре възнаградени граждани. И това социално разслоение, между другото, би предизвикало голямо и напрежение. И всеки сериозен и отговорен политик в България трябва да се дава една ясна сметка за това. И ние непрекъснато сме настояли в времето, когато сме имали възможност да носим отговорност за управлението на страната, знаете, че сме настояли за непрекъснато индексиране на доходите на гражданите, включително и минималната работна заплата, и нещо повече, към минималната работна заплата ние винаги сме превързвали останалите социални плащания.
Точно така.
Особено за майки, за детки,
да, да.
За хората в неравностойно положение, тъй като това са най-засегнати слои от българското общество. Чисто икономически бих дал още един аргумент. Това са тези категории български граждани, в които този допълнителен доход веднага ще отиде в потребление в българската икономика и оттам ще мултиплицира своя ефект и ще доведе до повишение на ръст на вътрешното потребление, нещо от което според мен се нуждае страната ни, тъй като нивата на икономически растеж са много, много ниски стойности
да.
В момента, така че това има и допълнително такъв тип аргументи в тази посока и ние винаги така сме настояли една поетапна индексация на работната заплата всяка година.
Да. Ма ето сега правителството направи подобна индексация, обаче какво се оказва на практика, са да я отхвърля. Хората са обезпокоени дали няма да се налага даже да връщат тия прословути 20 лева.
Не, това няма да се стигне, но това показва, че правителството в своите решения има определени процедури, които не е извървяло.
Да.
И създаването на този шум и тази неизвестност отново не е добре.
Да. Още един текущ въпрос. Отнася се до предложението на един от съпредседателите на Патриотичен фронт Валери Симеонов за намаляване на половина на партийните субсидии. Един въпрос, който ясно е, колкото повече се говори за намаляване на партийните субсидии, толкова повече ще се харесва съответния политик на хората. Вие ще се изкушите ли от този популизъм на Валери Симеонов и вие ли ще почнете да говорите пред изборите колко е необходимо партиите да намалят своите субсидии и тези пари да отидат за социални нужди, за работни заплати и така нататък?
Ами, вижте, аз мисля, че в крайна сметка трябва да бъдем отговорни и да си даваме ясна границата, където трябва да се спре с такъв тип популистски изказвания. Европейският модел е този модел.
Да.
В който парламентарно представените, извън парламентарно представените политически партии да получават държавна субсидия за своята политическа и организационна дейност, която извършват.
Да.
Мисля, че това е, колкото и популистки да звучи обратната теза, това е варианта, в който обществото плаща най-малка цена. Това е варианта, в който имаме легитимно публично финансиране на политическите субекти за тяхната дейност. И пак казвам, това е европейския модел. Всичко извън това, ако бъде забранено, ще трябва да бъде компенсирано с средства, които ви е ясно, че никой не дава без определени ангажименти.
Абсолютно.
Без изисквания и това би довело до една много пряка връзка и обслужване на корпоративните интереси и тяхната
политика. И частни, не само корпоративни.
Да, частни корпоративни интереси през политическите субекти. Мисля, че цената и изкривяването на представителството в политическото българския живот би било по-драматично в тази посока. Сега другия въпрос е, че аз съм съгласен, че разговора за партийните субсидии също трябва да бъде воден относно това какъв е контрол върху тяхното харчене, за какво могат да бъдат харчени в тази посока. Искам да кажа на вашите слушатели, че те са обект на проверка политическите партии на Сметната палата за начина, по който изразходват тези средства и мисля, че в това не трябва да има никакво отстъпление. Напротив, има различни предложения за засилване на този контрол и мисля, че в това няма нищо лошо, но пак казвам, обществото като цяло би платило друга страна, колкото и да се харесва на един или на друг по този начин. Тя бихме направили тези, които имат възможност да получават финансиране, да имат възможност за политическа и организационна работа.
Да.
Това в много голяма степен може да се размине с масовите обществени настроения и очаквания.
Още един текущ въпрос. Сега ще започнат поредица, разбира се, от социологически проучвания. Излязаха първите на Галъп. Съотношението между ГЕРБ и БСП се запазва доста голямо с преднина на ГЕРБ. Вие почти не помръдвате и общо взето се задава вече логично въпрос от политолози и социолози назряващия проблем с липсата на опозиция. Защо така се случва, че не за... Не за... А най-интересното е, че съотношението между подкрепящи на властта и неподкрепящи е 2 към 1. 30% към 60%. Недоволство 60%, задоволство от 30%. Защо вие не печелите от тези, които не одобряват властта? Защо се задържате на едно и също положение?
Ами, единствено, което поне от тези данни, които излизат, ми може да бъде направено, че съотношенията са такива, каквито бяха почти сходни такива, каквито бяха на парламентарния вод.
Точно така, да.
На последния парламентарен вод, аз го давам на няколко причини. Първо, няма да кажа някаква новина или да скрия нещо, ако кажа, че в моята партия БСП има така редица въпроси и редица проблеми, които се налага да преодоляваме в движение, които така ни позволяват максимално бърза степен да влезем в нужната политическа кондиция, която трябва да бъде една опозиция и една алтернатива на сега.
Например, кажете ми един такъв проблем, който не можете да отстраните бързо и лесно.
Ами вижте, не е лесно, когато си имал така концентрирана една широка база на подкрепа и очакване в това, че можеш да реализираш друг тип алтернатива на управлението, което бяхме свидетели по време на първото правителство на ГЕРБ. Знаете, получихме на последните избори една подкрепа, доста широка подкрепа извън, бих казал, с членовете и симпатизантите на БСП.
Точно така.
Се надяваха в крайна сметка да направим такъв тип радикална промяна и подход в политиката, провежданата политика в страната, и по същество истината е, че ние не успяхме да отговорим на тези очаквания и не се справихме. И има голямо разочарование, дори самия аз, съм доста разочарован от това, че в крайна сметка ни оправдахме това доверие и това очакване, което имаше към нас.
Да.
Защото и това са процеси, които текат и в момента, да търсим отговор на тези въпроси, на причините, които са доведени до това, с оглед на това най-малкото да не се повтаря подобен тип ситуация. А другото, което е нормално в началото на едно управление, може да го така върнете назад във времето и с дейността на всяка едно правителство. В началото то тръгва с един устрем, с една така подкрепа, с едни така гръмко афиширани намерения. В дадения случай, ако трябва да сложа на първо място думичката за това правителство, знаете, това беше реформи в всички сектори, едни програми, декларации, едни така очаквания се създадаха в българското общество, че едва ли не, това ще бъде най-реформаторското правителство, готово да реши редица от така тежките проблеми в страната, които висят последните години. Виждате, че вече повече от половин година от дейността на работа на това правителство, за всеки така да предубеден и разумен анализатор и отстранени следващи тези събития, стане ясно, че реформата ще бъде остане само една думичка, изпразнена от съдържание. Ние по същество няма да видим нищо в всяка една от тези сфери. И аз моята прогноза, че от тук нататък те първа ще стават така българските граждани, ще се убеждават в това, и разочарованието относно това управление
да
предстои. Очаквам ги поредица от скандали, като почнете от корупционни скандали, тъй като твърдя, че във всички сфери малко се нарушават и законите за обществени поръчки, и начина, по който се разходват средства. Твърдя, че политическите назначения и уволнения имат така връх последните години в това правителство, какъвто и как комфорт да има, и това да не се коментира в момента, но всичко това са другото, което прави впечатление, че всяко едно министерство работи само за себе си, като феодално владение преди многото партии, които участват в тази коалиция, и работи като за последно. Ние днеска сме властта, утре може да не сме. В крайна сметка очаквам поредица от скандали и разочарования, за съжаление, нещо, от което страната няма нужда твърдо сега в тази тежка ситуация в света и около покрените, дори и в региона около нас. Имаме нужда в повече стабилност, но това е моята прогноза, че от тук нататък тежките социални предизвикателства и изпитания, пред които ще бъде поставена страната, най-вероятно с този персонален състав на правителството трудно ще бъде.
Да. Току-що получавам информация, Лютви Местан е казал, необходима е промяна на властовата формула. Вие в състояние ли сте също да заявите, че трябва вече промяна на властовата формула, но заявите ли го трябва да предложите и каква трябва да бъде властовата формула?
За мен лично от първия ден на съставяне на това правителство е очевидно. Това е убеден, че всеки следващ ден от тук нататък ще работи в посока на потвърждение на тази моя теза.
Да.
И стремежа от страна на БСП е ние да показваме алтернативна политика във всеки един от секторите в българския живот. Днеска, между другото, го направихме с внасяне на нашите предложения за кодекса за социално осигуряване,
да,
в така
да.
Чаканата прословута реформа, която чакахме до края на март. Тя до края на май беше внесено нещо в Народно събрание, което е, нали, далече от думата реформа, защото да кажеш на българските граждани, че са пенсионират на 65 години, през следна продължителност на живот за нашата страна, която ги обрича да взимат пенсионните си възнаграждения само няколко години, при 15-18 години средно за Европейския съюз, нали, да прехвърляш цената пак на най-неправдане ти и да кажеш всичкото това е реформа.
Да.
Вие твърдо ли ще отстоявате позицията да не подкрепяте внесените конституционни промени или накрая в името на консенсуса ще се съгласите да ги подкрепите?
Вижте, ние показахме, че сме готови да търсим консенсус по основните проблеми в българското общество и пример за тази посока беше подкрепата ни за тази така наречена актуализирана стратегия за съдебна реформа. Пак казвам, че това не е нова стратегия, но това е актуализирана стратегия за съдебна реформа. За съжаление, оттам нататък нищо не се случи. Ние бяхме свидетели на една ситуация, в която всичко това, което в момента е обект на предложение за конституционна промяна и реформа, може да бъде решено със закона за съдебната власт.
Да.
И разделението на съдебната власт и така в крайна сметка контрола върху работата на сроковете на раздаване на съдебно правосъдие.
Не, аз си
това обезмисля влизането в конституционна промяна, толкова тежка процедура и толкова пълна процедура.
Аз имам
спомен. Отлича общественото внимание, а хората искат много ясни отговори на
абсолютно.
Въпроси,
и бързи отговори.
Да, и точно така бързи, а това точно отлича вниманието и така ни позволява да бъдат решени бързо въпросите с съдебната реформа.
Аз имам спомени за промени в Конституцията няколко на брой, които с нищо не подобриха съдебната система, а още по-малко конституционни промени трябват за морални и други такива категории философски, свързани с съдебната система. Нито ще стане по-справедлива, нито по-бърза, нито по-морална, нито по-честна. Това става с други механизми.
Ама вие сте права, защото тук няма как да ни извинем пред скоба, че за стремежа за тези мотивите за тези конституционни реформи произлиза по-скоро намаляването на мандата на ВСС, разделението
да.
На две колеги.
Това са си чисто кадрови въпроси.
Ама това е по-скоро стремеж да се овладее кадрово, да се подмени, да се овладее Висшия съдебен съвет, управлението на съдебната система в България. Това елементарно прозира за тези намерения и съжалявам, да твърдите, че правите съдебна реформа без да пипнете прокуратурата. А всеки, който така наблюдава и
да.
Страничните наблюдатели на този процес, наясно, че няма как това да стане без да се реформира и българската прокуратура. И вътре да няма никакво предложение за прокуратура.
Абсолютно.
И разбирате, че това най-малкото ни прилича на сделка и най-малкото прилича на одно отвличане на вниманието от предвид широкото обществена така, очакване и подкрепа за реформа в съдебната система, но пак казвам, българските граждани биха искали да видят едно по-бързо правораздаване, но по-справедливо правораздаване. Биха искали да видят кадруването в различните нива на съдебната система, да става при неясни правила, но в крайна сметка тази шуруба жена
да.
На тези политически квоти да бъдат отстранени. Това са неща, които могат да бъдат преодолени и с промени в сегашните съдебни закони и най-вече с спазване на приетите закони. А в момента ние ще отрепим енергията в месеци наред в това, че прави нещо. Само и само колегите от ГЕРБ и управляващото мнозинство до местните избори не искат да направят нищо, каквато ли да е крачка, в която и да е от всички проблемни сфери в България.
Накрая не мога да не ви попитам за прословутия пленум на истината. Кога ще се състои той? И каква истина ще получите?
Всяко заседание, аз не знам, защото така получи гласност това очакване от поредното заседание на Националния съвет, но на моето така впечатление като участник в заседанието на Националния съвет последните няколко събирания, че те протичат в една откровена дискусия в всяко едно от тези заседания. Mm-hmm. Се анализират и ние други наши политически действия, било в миналото, било в настоящето, и това, което предстои. Така че, така мисля, че малко спекулативно са очакванията, пленум на истината. Имаме нужда от това, ясно да кажем как и защо се доведахме до това положение.
Да, да.
Къде бяха грешките, къде бяха компромисите, които бяха правени, къде бяха хората, които са ги правили. Пак казвам, това не трябва да се разглежда като разчистване на сметката или едва ли не вендета към който де. Има смисъл, тъй като ние носим отговорност и към нашите членове, към нашите симпатизанти,
да,
за това, че сме излъгали и разочаровали тяхното доверие. И още повече, че трябва да стане ясно, че от тук нататък това няма да бъде повтаряно.
Ще изключвате ли Георги Кадиев?
Не, не мисля, че няма да да изключим. Не,
е, ще било поставен на дискусия.
Нито една партия, не е станала по-силна, когато се изключва.
Какво изключва, точно друг, така?
Когато се изключва един или друг от своите членове, просто да. Нашата парламентарна група има правилник на своята дейност. Всяка сериозна политическа сила има по определен ред и правила, по който функционира вътре.
Да.
Това, за което започнахме един разум, което между другото ще продължим, е за това, че в крайна сметка съвсем нормално функционирането на парламентарната група, а при да се направи каквото и да е предложение за законодателна инициатива или така да се обяви публично, нормално е и колегиалното е колегите в парламентарната група да получат информация, да чуят мотивите, да бъде подложено на дебат. Ние сме демократична партия, дори и това да не срещне подкрепа, никой няма да забрани на нито един от нашите членове. Това е конституционно право на всеки народен представител, да, разбира се, да поставя такъв въпрос, но просто коректното е то да се минава по съответния ред, който пак казваме и правилник на гласуван правилник на нашата, да, на нашата парламентарна група и най-нормалната политическа логика на взаимодействие на единение, тъй като всеки един от нас е част от партията и от едната парламентарна група и тази дава сметка за това.
Благодаря ви за
вас. Не виждаме никаква драма в това, че аз просто провежда един такъв разговор.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио КД. Пожелавам ви спорен ден.
Желю Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.